Za pár let má průměrný učitelský plat činit nejméně 45 tisíc korun. Už letos přitom platy kantorů stouply o 15%. Na nutnosti lépe zaplatit učitele se shoduje s vládou i opozice a záměr má i širokou podporu u veřejnosti. Co ale stát za tyto peníze navíc dostane? Bude se na školách lépe učit a podle čeho tu lepší výuku poznáme? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes odborník na vzdělávání, češtinář Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Mrzí vás, že se tolik debat vede o platech učitelů, anebo je dobře, že se tomuto tématu věnuje teď taková pozornost?
Jak by mě to mohlo mrzet, že jo? Sám mám plat nižší ještě než oni. Ale já jim to velice přeju všem a myslím, že to je nezbytné. Prostě bez slušného zaplacení nebude prestiž toho učitelstva. Bude se tam těžko získávat dobré lidi, kteří budou chtít nasadit všechno úsilí do té hodně obtížné a náročné práce. Takže to musí být a musí to pokračovat dál.
Myslel jsem tu otázku tak, jestli ta debata o platech nezastiňuje i některá jiná také důležitá témata.
Tak oni se budou střídat, ty stíny. Tak teď se museli vyřešit ty platy a máte pravdu, že se nesmí zapomenout na to, že děti i učitelé potřebují daleko větší zájem a péči ze strany všech. I státu, i rodičů, obcí. A tam se, myslím, o tom vlastně dosud strašně málo přemýšlí. O platech teda už jako víme, to máte pravdu. A to, že učitel je často jak hadr na holi, vláčen různými úřednostmi, administrativou. Má moc dětí, mezi kterými je hodně dětí, které potřebují speciální zvládání. A asistentů, to přibývá těch asistentů do třídy, ale jich strašně málo a nejsou kvalifikovaní tato. Takže tam bude potřeba ještě hodně do toho investovat.
Když chviličku zůstaneme u toho růstu platů, tak pozorujete teď už nějakou změnu, že by třeba kantoři teď chodili raději do práce? No, zvýšila se nějak motivace?
To po mně žádáte, abych udělal nějaký celostátní průzkum. To nemůžu vědět. Já se stýkám s učiteli, a to velmi mnoha učiteli, kteří jsou všichni velmi oddaní své práci a velmi vynalézaví. Takže já tam vidím vždycky to zvýšení úsilí z jejich vlastní moci a chuti. A ty peníze jsou tam vítané samozřejmě, protože bez nich byli opravdu jako trošku žebraví, ale nemůžu říct, jestli to zvýšení teď vidím, že by vedlo k nějaké vyšší kvalitě. A myslím si, ale že to tak ani není. Samo to zvýšení udělá lidské podmínky a umožní, abychom žádali a teď musí v tom školství být trošku kvalita, péče, starost a lepší cíle dokonce.
No a tak platová hladina plus minus 40 tisíc, to už je něco, co třeba do školství přiláká mladé nadané lidi?
Já myslím, že ano. Ale nechtějte po mně, abych měl opravdu nějaké průzkumové statistické výsledky. Ale já velmi věřím, že zrovna třeba moji studenti, budoucí učitelé, že se už několik let podle mé zkušenosti objevují víc studentů, kteří opravdu chtějí učit, kteří k tomu mají to srdce i tu mysl a jdou do těch škol, tak to si myslím, že může být spojené i s tím, že mají prostě perspektivu, že uživí rodinu, že nebudou jak si žít z ruky do huby.
Když říkáte budoucí učitelé, tak ono to je s takovým otazníčkem, protože absolventi pedagogických fakult často vykonávali aspoň v minulosti jiné povolání, než to, na které se připravovali na fakultě. Mění se to?
No, myslím si, že ano. Ale to bych si býval musel připravit trochu nějaké studie k tomu. Moje zkušenost je, když se ptám těch studentů na konci studia při státnicích, jdou-li do školy, tak naprostá většina říká, že ano. A myslím si opravdu, že to je tím, že se ty podmínky poněkud zlepšily. Mimochodem také, protože je vlastně učitelů nedostatek, aspoň ve městech. Takže oni jsou žádaní a tak se jim vlastně zvyhoví. Někde dokonce nabízejí byt podobně.
Máte pocit, že se mění prestiž, že se zvyšuje prestiž učitelského povolání?
To je strašně různé. Ono hodně záleží na tom, jak moc, jako u koho, že ano. Tak myslíme na běžné občany, rodiče, tak tam to hrozně záleží na tom, jak moc sami vlastně rozumějí tomu vzdělávání svých dětí. když to mají trochu promyšlenější, tak fakt myslí a cení si těch dobrých učitelů a dovedou to říct. Ale když o tom moc nepřemýšlejí, tak někdy chválí učitele, kteří jsou jenom rasové nebo jenom přísní kontroloři, a někdy nadávají na učitele, kteří vlastně těm dětem trošku brzdí pokrok kupředu. Ono to je složitá problematika taky proto, že nejenom učitelé, ale i rodiče jsou tak hrozně různí.
Jak se pozná dobrý učitel? Co myslíte, že charakterizuje dobrého kantora?
No, musíme mít trošku promyšlené, co myslíme tím vzděláváním, aby ho prováděl dobře, o co nám asi jde. A dneska se ví třeba z různých studií, že nejvíc snad rozhoduje o pokroku dětí to, že mají dobrý vztah s učitelem. Takže to vypadá jako strašně nevzdělaně, že jo? Ale je to lidské a to je potřeba. A druhá věc je, že ten dobrý učitel, zase ten, který má úspěch a účinnost na žáky, má taky vynikající vztah ke svému oboru. On tomu fakt rozumí. Ne, že umí učebnici, ne, že opakuje všechny poučky a příklady a cvička, ale on je na něm prostě vidět, že tomu rozumí daleko víc než ty děti.
Ten dobrý vztah s učitelem mě připomněl, že kolega nedávno přivezl velkou reportáž z Finska, kde natáčel o školství, a tam právě nějaký učitel či učitelka, to už si nevybavím, říkal, že jim jde především o to, aby se všechny děti cítili v té škole dobře a chodili tam rády. A že všechno ostatní je podružné vlastně.
No víte, zajímavé je, že tohle je pro nás překvapující informace. No jak to, prosím vás?
Náš systém takhle neuvažuje?
No když to obrátíme, co pak je snesitelné udělat povinné školství, ve kterém část mládeže, a teda u nás dost velká podle zase těch průzkumů, se tam buď nudí, nebo je otrávená? Co to je za příšernost? Čili považujeme za normální, že ta škola opravdu se musí snažit, aby tam děti byly rády a šly kupředu, a to každý z nich. A to, že tohle u nás není, a to víme, že není, tak to se musí prostě co nejrychleji napravovat. A dělají to zase učitelé, kteří chtějí rozumět své práci víc, než třeba jak je vybavili kdysi nebo nedávno fakulty. O tom se dřív vlastně málo vědělo.
Hostem dnešního interview je Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ptal jsem se na to, jak je možné posoudit nebo definovat dobrého učitele, když se zeptám obdobně, jak je možné vlastně posoudit kvalitu výuky. Je to možné třeba na základě nějakých testů, které studenti podstupují?
No, o to, jak posuzovat tu kvalitu, se tady i u nás dlouho prostě přeme, snažíme se všichni najít nějaký konsenzus, to se nedaří, protože ty názory na to, co to je být vzdělaný, jsou tak hrozně různé. Někdo si myslí, že to je hodně si pamatovat věcí, a hlavně těch, co já stařec si pamatuju, a jiní si myslí, ne, děti se musí připravit pro budoucí svět a my netušíme, jaký je. Takže ty různé dotazníky, průzkumy vlastně v té věci nepřinášejí moc jednotné hledisko, ale já si myslím, že si máme pomoct my třeba jako rodiče nebo jako učitele jednoduchými hledisky. Vejte se, ta dobrá výuka je ta, která ty děti posouvá kupředu. A to každé z nich. Ne všechny stejně, protože to není možné. I děti, i dospělí jsou prostě každý jiný. Ale ten dobrý učitel, když dobře koná svoji práci, tak mu v té třídě nezaostávají, netrčí na místě žáci, ale každý má od něj příležitost a pomoc k tomu, aby šel dál nějakým směrem. A teď se můžeme bavit o tom, co je ten směr být vzdělanější. A jestli je to naše dnešní, modernější hledisko, tak vlastně to znamená víc přemýšlet, být citlivější, obě tyhle věci jsou hrozně důležité, spolupracovat s ostatními, nehádat se s nimi, neodstrkovat je, nešlapat jenom svoji kariéru jednou, anebo nebýt tak jenom otrokem jiných a ovcí.
Když jste ale mluvil o těch rodičích, tak nejsou to právě rodiče, kteří právě chtějí, aby to jejich dítě si šlapalo tu svoji kariéru?
Mnozí takový jsou. Taky záleží na nich, jakou oni mají povahu. Já myslím, že právo rodičů je samozřejmě chtít, aby se mému dítěti dařilo co nejlíp. Ale to, co u nás, a je to dané opravdu půlstoletím divného vývoje, je, že si dopřáváme toho, že si bude dělat tu svoji cestičku a kariéru a nebrat ohled na ostatní. Ale třeba pro učení, opravdu, když se má dítě učit, tak potřebuje být v prostředí, ve kterém se vyznává učení společné všech. My spolu se o tom bavíme, diskutujeme možná, dáváme si protinávrhy, vyměňujeme si zkušenost, sami komentujeme jako žáci to, jak se mi to v hlavě učí, jak to děláš ty, pomoz mi. A když je tohleto prostředí, tak se i ti, kteří chtějí jít hodně rychle kupředu a být nejlepší, tak se dostávají dopředu líp. A vedle nich nevznikají ti zanedbaní.
Shodují se odborníci na vzdělávání právě na tomto směru, který jste teď popsal? Protože vy jste říkal, že existuje mnoho různých názorů na to, co je vlastně dobrá výuka. Teď jste popsal to, já nevím, jestli se to dá nazvat nějaké společné vzdělávání, založené na komunikaci. To je třeba trend, na kterém se odborníci shodnou?
No rozhodně to je celosvětový trend, tomu v té naší euroamerické civilizaci. U nás jsou někteří odborníci nepochybně dobří, kteří k tomu jenom nepřihlížejí. Dělají nějakou část svého oboru a to je trošku taky problém dnešního přemýšlení o škole, že tam i rodiče, i odborníci, i učitelé mívají jednu svoji nějakou parketu, na které trvají. Někdo chce známky a o tom se baví. Někdo chce zrušit známky a o tom se baví. Ale ono je hrozně složité a náročné to vnímat po všech stránkách, že to dítě je člověk. Má svoje city, potřeby úplně neškolní. Ty nemůže jen tak odhodit. Učitel je taky člověk, který bude unavený a něco ho baví. Rodiče taky lidi. A tohle, když se to má slaďovat a ještě přihlížet k tomu, že ten národ se potřebuje vzdělávat, aby obstál ve světě, tak tam je vlastně v každé chvilce, kdy o tom přemýšlíme, musíme brát v úvahu moc věcí. A to bývá těžké. A proto i mezi odborníky najdete spoustu lidí, kteří razí jen tu svou. Každý jen tu svou má za jedinou, jak už se zpívalo v Prodanci.
Když se ještě jednou s dovolením vrátím k těm testům. Když třeba nějaká škola má vysokou úspěšnost u maturit, znamená to, že dobře učí? Dá se to takhle říct?
Vidíte, to teda jste kápnul na jedno z takových těch úzkých vidění. Tomu opravdu věří spousta lidí, že se těmi testy pozná, jak je kdo dobrý a kam patří, jak smí pokračovat nebo nesmí a jestli je vzdělaný. No, jenomže je docela těžké se vlastně domluvit s veřejností a s odborníky často, že, i když se to prohlašuje, ale praxe tomu neodpovídá, že ty testy, pokud jsou tyhle ty písemné s nějakým výběrem třeba odpovědi dokonce, nebo nedej bože dokonce s výběrem jediné správné, což je absurdita čistě jako mechanická, tak oni vykousnou z té vzdělanosti právě tu málo podstatnou část. Něco, co se dá snadno změřit, nastrkat do počítače třeba. A to, co je opravdové vzdělání, to je to rozumění souvislostem a budování si svého zodpovědného vztahu třeba nejenom k lidem, ale k tomu vědění, k tomu oboru. To ty testy vůbec nejsou schopny dělat, dokud nemají nějaké otevřené, široce otevřené otázky. A tam se to pak nedá nějak jednotně vyhodnocovat. Ty to vidíte u těch maturit, prostě to hodnocení slohů maturitních, to je komedie.
Fraška. No, není, ale ten trend, a teď nevím, jestli mám říct společenský nebo politický, spíš ještě více testů a ještě více těch věcí, které jde nějakým způsobem tedy kvantifikovat a seřadit ty děti.
Jo, jsou v tom dva proudy. Někdo je tohodle typu a některý politik to taky chce. V zásadě zatím stojí, že bychom chtěli svoje rozhodování opírat o data. Tomu se říká řízení nebo rozhodování podle dat. Ti rozhodovači potřebují mít nějaké údaje, potřebují zesbírat spoustu informací a z těch se dá potom usuzovat, kam najít peníze, komu pomáhat, co otevřít a podobně. To je pravda. U nás se dělá ta chyba, velká chyba, že se zneužívá takto získávaných dat, která jsou pro velká rozhodování, masová, politiku, ekonomiku, že se vlastně jich používá i k chápání toho vyučování. A to je něco úplně jiného právě proto, že ty testy měří jenom pár povrchových věcí. Oni ve velkém množství ta data můžou sloužit k tomu, že vám dají nějakou orientaci, ale aby se podle toho uvažovalo, jestli je škola dobrá, nebo učitel dobrý, nebo snad žák, to myslím, na to ty testy zdaleka nestačí.
Do jaké míry dokáže české školství vtáhnout a vzdělávat i ty děti, které se nenarodily se stříbrnou lžičkou v puse a mají smůlu třeba, co se týká rodinného zázemí, mají prostě nějaký handicap hned na začátku? Do jaké míry je česká škola umí vzdělávat?
No tohle hrozně moc záleží. Jako obecně řečeno, jsme v tomhle velmi pozadu za západním světem. Ale zase je tady opravdu velké množství učitelů, kterým to leží na srdci a kteří ve své třídě tohle vědí a velice se snaží pomáhat těm dětem a mají obrovské problémy. Například právě proto, že ten systém náš, nebo režim školního vzdělávání, je pořád ještě nastavený na to, aby tlačil kupředu všechny najednou. Abychom si představovali, že ty výsledky, podívejte se, dneska jdou děti domů s vysvědčením, že jo? A to, že mají někteří jedničku a někteří ne, jasně ukazuje, že máme nějakou představu, že je nějaký jedničkový výkon. No jo, ale už 20-30 let se i u nás ví, že to důležité posuzování toho výkonu nebo úspěchu dítěte má být opřené o to, jak on se od svého výchozího bodu posunul kupředu. Jestli se trvává, jestli se s ním nic neděje, anebo jestli už je mnoho kroků dál. Ať už byl na začátku třeba zanedbaný nebo hodně vyspělý, tak oba musí udělat velký krok. A to by byla, řekněme, dobrá známka, kdyby se to mělo číslovat. A takhle se neuvažuje.
My jsme několikrát zmínili už v průběhu tohoto rozhovoru roli rodičů. Nejsou to často právě rodiče, kteří vyžadují ty známky? Protože já tu zkušenost osobní mám s některými rodiči, kteří prostě říkali tomu slovnímu hodnocení, z toho my si nic nevezmeme, co to znamená, má dvojku nebo má trojku?
Tak, to je velice obecně rozšířený názor a já myslím, že znamená, že rodiče nejsou vybaveni pro posuzování toho, jak je jejich dítě dobré vlastně v tom vzdělávání a potřebují tuhle tu oporu, tuhle berličku. Ona je ale zrádná, protože ona jenom porovnává děti mezi sebou. Tak víte, že staré přísloví jednooký mezi slepými králem. Klidně se může stát, že náš špičkový jedničkář je ve skutečnosti vlastně málo vzdělaný jenom proto, že ostatní populace je na tom ještě hůř. To přece nechceme. Čili opravdu si myslím, že rodiče takhle se často chovají, protože to nemají dost promyšlené. A už to, že nechtějí číst ta vysvědčení, i ta dobrá slovní vysvědčení, a dneska už to mnozí učitelé umějí napsat slovy, a oni to vlastně nemají jako čas přečíst a nemají tu kapacitu se v tom šťourat. Ale to něco hrozného říká o tom, že vlastně oni se nezajímají o to, jak dobře je dítě vzdělávané. Bez toho to prostě nezískáte to dobré vzdělání, se nebudete vážně zajímat a nestanete se sami informovanými rodiči. To dneska je možné se informovat, ale musíte tomu dát nějaký čas, nějaký svůj takzvaný volný čas a nějaké úsilí.
Hostem dnešního interview je odborník na vzdělávání a češtinář Ondřej Hausenblas. Vy se mimo jiné věnujete programu s názvem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Myslíte, že málo čteme, málo píšeme a pak nám nejde ani to kritické myšlení?
No tak to samozřejmě úplně není. Dneska někteří říkají, děti málo čtou, jiní zase říkají, hodně čtou. Já myslím, že se čte docela hodně. Ale čte se jenom jinak než dřív. Než byl internet a média, tak se prostě koukalo do knih. A to, co je významné, a nesmí se to zanedbat, je, že tohle dlouhé, pomalé knižní čtení opravdu vyvíjí myšlení. Teprve v tom, že se to dítě nebo dospělý umí zabrat do těch širokých souvislostí, do toho děje, který se nějak opírá o příčiny, následky, vztahy, tak tam se fakt ta mysl naše učí uvažovat o sobě a o světě. Na to je literatura, krásná literatura, naprosto jedinečná věc. A ve světě se už dneska ví, že nesmíme vedle klikacího čtení, to je mezi tím skákáním v internetu, že nesmíme zanedbat to, aby se děti naučili soustavně číst knihy. Tak to je jedna věc. A psaní, to je bohužel u nás velmi zanedbávané. Už máme učitele, kteří vědí, že chtějí učit děti psát, dělají dílny psaní, ale jich málo a je pro ně těžké s tím vejít do školy. U nás se dělají takzvané slohy. A ta metodika toho, jak naučit někoho se vyjádřit psaně, je u nás obecně řečeno hrozně zaostalá. Tam, kde o správnost nebo o nějaké ty musty, nějaké ty slohové útvary a takové nesmysly. Podle toho nevzniká dobrý text. Ten vzniká odjinud. Chceš něco důležitého říct, hledáš proto dobrá slova a věty. A
je, to se učí. Je v dnešní klikací době obtížné vysvětlovat a nebo vůbec i obhajovat tu užitečnost čtení velkých knih?
No, já myslím, že to je nutné. Děje se to v celém světě, musíme to dělat i my. Například ten náš program a ještě jiné, třeba pomáháme školám k úspěchu, se fakt snaží pomáhat učitelům, aby se četlo, aby dostali do škol
dlouhá čtení. A s jakou odezvou se tedy setkáváte, nebo co ukazuje praxe? Když vy přijdete s touhle myšlenkou, s tímhle programem do školy, tak jak to pak vypadá v praxi?
Moje zkušenost je za těch 20 a více let, že to učitele hrozně přitahuje a zajímá. Když na to mají, když chtějí se měnit, protože vidí, že jejich žáci se mění a chtějí učit to čtení dobré, sami bývají překvapeni, ale musím říct, že radostně, že oni sami se potřebují velmi mnoho naučit v tom, jak číst a rozumět složitějším textům, i těm krásným, i těm věcným. A když mají tenhle přístup, tak hledí, jak to dostat mezi děti. Fakt, že o to velký zájem je a myslím, že jim to hodně pomáhá. To, co jim nepomáhá, je, že školní režimy, rozvrhy, chápání osnov nebo teda školních vzdělávacích programů na tohle pořád ještě není postavené. Potřebujete třeba nechat děti půl hodiny v klidu a tichosti číst každého jinou knihu, tu jeho, kterou si sám vybral a přinesl. A to je pro některé školy a učitele těžko překonatelné, pač oni neodučí, co bylo v osnovách nebo v učebnici. Ale to čtení je opravdu důležitější než probírání nějakých učiv.
Pokud má čtení a psaní rozvíjet kritické myšlení, nebyli by třeba politici sami proti sobě, kdyby rozvíjeli v lidech kritické myšlení, nepotřebují aspoň
no to
někteří,
ani nahlas
někteří
neříkejte,
politici
nebo to,
právě to, že...
Nebo to uslyší a já už si léta myslím, že to, jak u nás ta školská vzdělávací politika zaostává, je do značné míry dané nedůvěrou politiků k tomu, aby neměli náhodou vzdělaný národ. Víte, jak by asi volili vzdělaní lidé? Ty by si asi, nebo takový, kteří kriticky myslí, ty by si asi uměli vybrat mezi těmi politiky a asi by neskočili na ty demagogické sliby. A možná bychom nejdřív těžko hledali i politiky, kteří taky umějí myslet.
A číst.
No jasně, tím se to učí.
Jste původním povoláním češtinář, jak jsem několikrát už říkal. Jak na vás působí to, jak s češtinou zacházíme ve veřejném prostoru?
Jsem rád, že se ptáte na to takhle, jak my zacházíme. Protože hodně se diskutuje o tom, jaká je čeština. To, prosím vás, to je jazyk jako každý jiný a je dobrý. A navíc je velmi archaický, cenný. Ale to, jak s ním zacházíme, je bída. Jak se s ním zachází v běžném hovoru, je ubohé. A kolik je ve veřejném prostoru vlastně nepromyšlených a nepečlivých vyjádření, to je strašně moc. První věc je třeba tady z mé strany, mluvím moc rychle. A kdo pak to má usledovat? A mluvím moc dlouho. To se prostě nehodí. Ale říct ty důležité věci krátce, to se ví, na to potřebuju dvoutýdenní přípravu.
Čím to podle vás je, že zacházíme tak nedbale s českým jazykem? Je to třeba i kvůli tomu, o čem jsme před chvíličkou mluvili, že málo čteme ty dlouhé texty?
To taky.
Nebo na nás má vliv internet, nebo ještě něco jiného?
No, mimochodem na kvalitní, třeba mluvené, a to jsou ty veřejné projevy, vyjadřování, má velký vliv to, jak umíte psát. Jak umíte se vyjadřovat ve větách, které jsou ucelené, ukončené, navazují jedna na druhou. A to nedělá mluvený jazyk, ten to nepotřebuje, to, jak se běžně bavíme. Tam není potřeba dělat ucelené věty, rozumíme si. Ale tím psaním se naučí člověk ty své myšlenky a pojmenovávat věci tak výstižně, že pak je může vypustit i z úst a oni jsou dobře přijímané. A tohle to je zase, myslím, veliký dluh toho školství, dopak posledních 20 let mnohem delšího. Víte, staří třeba lékaři, kteří ještě studovali kdysi na klasických gymnáziích, říkali, jak moc se naučili překládáním z latiny.
No, protože zdánlivě nepraktická věc.
Latinská poezie je hrozně složitá, přeházené slovosledy a ty tvary. A tohle převést kvalitně, kultivovaně do dnešní češtiny, to byl obrovský trénink toho souvislého vyjadřování s dobrým pojmenováním. To, že už se tohle nedělá, nepřekládá se ani z jiných jazyků, tak chybí té populaci už já nevím, 60, 70 let masová průprava aspoň mezi těmi vzdělanými lidmi k takovéhle jedné věci. To, jak se u nás už tak dlouho učí ty slohy tím formalizovaným způsobem, to zase znemožnilo té naší populaci naučit se výstižnému a účinnému pro druhé přijatelnému vyjadřování.
Hostem dnešního interview byl Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.